Baie welkom by nog 'n uitsending van Brandpunt waar ons kyk na relevante sake wat ons Christenwêreld op 'n daaglikse basis raak. Wel na aanleiding van 'n artikel wat onlangs in Netwerk 24 verskyn het geskryf deur Dr. Bernard Ficker daarvan Somerset West en dit handel oor die NG Kerk strand wat gedoleer het en die gepaardgaande gelukwense dan van Dr. Bernard Ficker. So die volgende brief is deur Dr. Bernard Fieke geskryf en het die burger in die Wes-Kaap gehaal en dan ook op die webwerf glo die Bybel as ook die res van die ander aanhalings in 'n vanoggendse program. So let wel, die 7 punte in die doleringsbrief waarna Dr. Fieke verwys is nie almal amptelike besluite van die algemene sinode nie. Die doleringsbrief sê, en ons haal daarvan aan, bogenoemde sake is van die punte wat by meerdere vergaderings van die NG Kerk uitgelig is of wat daaroor gedebatteer is. Die artikel maak ook die volgende stelling en ons haal aan, daar is egter goeie voorbeelde van teoloë en predikante in die NG Kerk wat hierdie kernwaarhede openlik bevraagteken en wat nooit voor stok gekry is nie. So skryf Dr. Ficker verder veels geluk aan die strand NG gemeente wat besluit het om te doleer, dit wil sê om in 'n staat van rou en hartseer te gaan oor die dwaalleer wat die algemene sinode aanvaar het. Hy skryf verder, dis 'n brawe stap en beteken dat hulle ongeveer die 80ste gemeente is wat in 'n staat van dolering gaan. Hulle sekulêre brief aan die gemeentelede wat ook op WhatsApp versprei is, lys dan 7 kerngeloofsake waaroor die algemene sinode volgens die strandgemeente dwaal. Die doleringsbesluit dui egter verder daarop dat die tipe leiding wat van die algemene sinode deurgegee word, spreek van algehele verbrokkeling van die fondasie waarop Christus sy kerk op hierdie aarde gegrondves het. Die kerk sanksioneer nou sondige lewenspraktyke en het tot gevolg dat die kerk sy reg tot tug en stem in die samelewing verloor het, omdat die kerk nou uit twee monde mag praat. Die gemeente is nou in 'n amptelike staat van dolering en het derhalwe besluit om geen verdere gelde aan die plaaslike sinode of aan die algemene sinode oor te betaal nie. Netwerk 24 het toe daarvan te hore gekom en besluit om die storie te publiseer. Aan die ander kant van die munt, beide die moderator van die NG Kerk, Dominee Nelis Jansen van Rensburg, en Dominee Christo Benade, die voorsitter van die Ring van Somerset West, het daarop gereageer en hewig kapsie gemaak en daarop volgend het die moderatuur dan 'n verklaring uitgereik oor die dolering. Dominee Nelis Jansen van Rensburg reik die volgende verklaring uit dan namens die moderatuur van die NG Kerk in die Wes-Kaap rakende die standpunte van die NG Kerk strand oftewel die moederkerk daar en ons deel hierdie media verklaring met jou. Dit sê die berig in die burger van 14 Julie 2021 oor die NG Kerk strand se dolering as ook die redes waaroor hulle doleer het diep verontrusting veroorsaak by elkeen wat lief is vir die Here en lief is vir sy kerk. Die aansprake wat lydens die koerant berig deur die kerkeraad van die gemeente gemaak is, is nie net 'n wanvoorstelling van standpunte van die NG Kerk nie, dit is ook misleidend vir lidmate van die gemeente en enige leser of hoorder van die berig. Trouwens, daar is geen standpunt of besluit van die algemene sinode van die NG Kerk of van enige ander van die deelnemende sinodes van die algemene sinode wat enige van die stellings wat gemaak word ondersteun nie. Die kerkeraad se stellings is onaanvaarbaar aangesien dit nie moontlik is om op 'n redelike wyse tot 'n interpretasie van die helder besluite en duidelike standpunte van die algemene sinode oor elkeen van hierdie sake te kom nie. Dit is hartseer, sê die mediaverklaring verder, dat die kerkeraad hierdie posisie inneem in weerwil van al die opsies om met verteenwoordigers van die kerkverband, het sy op rings of synodale vlak in gesprek te tree op grond van korrekte feitestelsels dan 'n standpunt in te neem. Dis veral verontrustend aangesien dit die integriteit van die hele kerkeraad in gedrang bring. Die ergste van die beweringe is dat die NG Kerk en eie geleedere geloof in die opstanding van Christus as 'n opsionele saak beskou. Dis erg misleidend en ontwaar en geskied in weerwil daarvan dat die opstanding van Christus die hart van ons belydenis en geloof is. Die kerkverband sal op gepaste wyse, met liefde, die kerkraad van strandgemeente in gesprek tree en alles moontlik doen om die nodige regstellings in die denke en posisie van die kerkraad te maak. Die eer van Christus is hierin op die spel. Hy is immers die hoof van die kerk en as lede van sy liggaam is ons daartoe verbind om met liefde en eengesindheid en welwillendheid die Here te dien. So het die mediaverklaring dan tot die einde gekom. Wel, Brandpunt het met ons respondente gaan gesels oor die artikels en mediaverklarings en ons is terug in die program net hierna. Nou ja, soos beloof, in die program het ons respondent by name Dr. Bernard Fikker aan lyn. Dr. Fikker, baie welkom by Brandpunt. Net so in 'n netedop, u agtergrond en soos hulle in die skrifte sê van waar gehaas u?
Ja, ek het eintlik in Pretoria groot geword, daar by Pretoria Oos Laerskool skool gegaan in Afrikaans oor seenskool. Ek het later studeer by Universiteit Kaapstad in die wetenskappe, fysika en wiskunde ensovoorts en later het ek gedoen 'n MBA en my doktorsgraad in bestuurswese, maar ek het nog altyd my lewe lank belang gestel in die debatte oor die Bybel en die Bybel self, nee, ek is 'n bekeerde Christen soos ek glo in die Bybel, ek glo in die letterlike Bybel, maar daar staan, ek glo nie al die filosofie waar jy die Bybel weg filosofeer nie. Ek het elke week, as ek ook op 'n TV-program, Homebase TV, waar ons elke week bespreek godsdienst en die korante, soos ek lees elke dag 7 korante, naweke nog 3-4 korante, en dan 2 of 3 wekelikse korante, soos dit hou my nou besig op die oomblik, ek is eintlik afgetree tans, maar ek is baie betrokke en ek hou van die waarheid, ek staan vir die waarheid en daar het ek hierdie brief geskrywe, was eerstens gewees in ons plaaslike koerantjie, die distrikspos, daardie een het lyk my baie daardie WhatsApp versprei ook in die burger, waar ons die mense moet ondersteun, die mense ondersteun wat opstaan vir die waarheid en doeleer.
Dok Bernard, na aanleiding van u gelukwense aan die NG Kerk Strand oorle doleringsbesluit, dit word ook vermeld op die webwerf Glo die Bybel en ook in hierdie artikel wat dan in die burger verskyn het, noem u daar 7 doleringspunte wat nie noodwendig amptelike besluite was van die algemene synode nie. Hoekom het u gevoel u wil dit insluit?
Wel, eintlik het ek nie die 7 punte genoem nie, ek het daar die 7 punte net uitgehaal uit 'n sirkulêre brief van die NG gemeente, die strand, die moedergemeente self. Soos dis nie my punte nie, dis wat hulle aangehaal het, en natuurlik nie elkeen is direk uit die synode besluit nie, maar soos daar die webwerf Glo die Bybel uitwys, kan jy amper almal van hulle tot indirekte synode besluit of direkte synode besluit verwys. Partykeer is dit 'n formele besluit en partykeer is dit net 'n verslag wat hulle aanvaar, wat dan van die dwaalleringe bevat en dit aanvaar. Soos dit is nie my sieninge nie en dit is wat die gemeente daar besluit het en die fundering daarvan is direk van die algemene synode besluite of van verslag wat hulle aanvaar het. En dit word baie, baie mooi ingesit in daardie prachtige webwerf Glo die Bybel.
Ja.
As mense detail wil kry, dan kan daardie webwerf bietjie gaan lees, baie, baie interessant.
U meld ook in hierdie gelukwense brief aan moedergemeente Strand, dat dit 'n baie brawe stap is, en dat dit beteken dat hulle nou ongeveer die 80ste gemeente is, wat in 'n staat van dolering gaan. Hoekom het u gevoel dis nodig, om, kom ons noem dit 'n open brief dan te skrywe, sien dit in die koerante beland het, om hulle geluk te wens?
Wel, dit is, jy weet, is een brave stap, hulle was eindelijk die, nou kyk jy so, die 76ste gemeente, wat doleer het daar, en dit is een brave stap, dit is amper soos Martin Luther, wat nou gaan, en hulle sy 95 stellinge nou teen die deur vastkap. Nou die strandgemeente het gegaan in 7 kerngeloofsake, hulle noem het kerngeloofsake, en die, ek wil amper sê in die openbaar gaan neerplak, en, sit, en dit is waar ons staan, en wat hulle sê, baie belangrik, hulle sê, aan die kern lê die besluit dat elkeen self kan besluit, die NG synode het nou gesê, ja, maar oor dieselfde geslag en baie van die dinge, die gemeente en die individu kan self besluit, maar jy kan nie self besluit oor die Bybel, die Bybel is die basiese riglyn waar volgens jy moet werk. Jy kan nie sê ek aanvaar dit en ek aanvaar daar, ek aanvaar nie die 7de gebod nie, maar aanvaar die 9de gebod en dit is nie 'n cafeteria pick and choose ding die Bybel, die Christelike geloof nie. Jy aanvaar wat jy aanstaan of jy aanvaar dit nie. Nou dit is nou die punt waar die baie gemeenskappe nou by kom, hulle besluit kan hulle met hierdie humanistiese en is eintlik liberale teologie wat nou al van 'n hele paar jaar na sy hele paar boeke geskryf en as heel wat is daar wal gegooi teen die invloed van liberalisme en die stadige insypeling van liberalisme wat nou die NG Kerk baie tragies ingesypel het.
Die moderator van die NG Kerk, Dominee Nelis Jansen van Rensburg en dan ook Dominee Christo Benade wat 'n voorsitter is van die Ring van die Somerset Wes, het dan mediaverklaring uitgereik waar hulle sê dis baie hartseer dat hierdie kerk nie die verteenwoordigers in die kerkverband het sy op ring of synode vlak in gesprek mee getree het om die korrekte feitestelsel standpunte te kon inneem. Hoe voel jy daardie stelling in die mediaverklaring?
Ja, nee, dit is nou natuurlik 'n bietjie, hulle wil nou die ding nou bietjie afwater. Die feit is by die afgelope paar algemene synodes en jy sal weer daarvan 2016 en 17 en 19 was daar 600 gravamente. Nou 'n gravamente is 'n stuk wat 'n kerk of 'n kerkraad skryf, 'n beswaarskrif of 'n opiniestuk wat hulle deurstuur na die algemene synode. Soos al die punte is baie deeglik onder die aandag van die algemene synode gebring. Maar natuurlik by die algemene synode daar is die meerderheidsbesluit en 'n meerderheid is nie altyd reg nie. Veral in godsdienstige sake. Jy kan nie 'n meerderheidsbesluit vat oor wat is reg en verkeerd nie. Moet kyk wat sê die skrif en van daaruit moet jy werk wat is reg en wat is verkeerd.
Hulle sê ook in hierdie mediaverklaring die ergste van die beweringe is dat die NG Kerk in eie geleedere geloof in die opstanding van Christus as 'n opsionele saak beskou en dan sê hulle verder dis erg misleidend en onwaar en geskied in weerwil daarvan dat die opstanding van Christus die hart van ons belydenis en geloof is. Wat sou u opmerking wees op daardie stelling?
Kyk, hulle verdoetel nou sommer baie dinge en hierdie webwerf glo die Bybel maak dit baie baie duidelik. Hulle begin hierso by 2000 jaar lesen Ben Tutoy se boek waar hy die maaglike verwekking daarso bevraagteken. In 2003 die hele synode van Noord-Transvaal hulle legitimasie eet. Hulle wou net 'n kategoriese uitspraak lewer dat Christus het letterlik maaglik gebore of dat Jesus is letterlik liggaamlik opgestaan het. In 2003 in 'n openbare lesing tot die konklusie gekom dat daar moet meer ruimte wees vir 'n verskeidenheid sieninge binne die kerk wat die opstanding insluit. In 2009 het professor Adrie Kunig 'n boek geskryf, die Evangelies op die spel, waar hy die hooftema was, laat baie van die teoloë deesdae ontken Christus se letterlike liggaamlike opstanding. Jy kan so sê, daar's baie, daar's nou nie 'n formele synode, algemene synode besluit nie. Maar teologiese kringe, daar 'n geweldige debat hieroor gewees waar dit aanhou bevraagteken en die kerk het nie opgetree om die waarheid sê elke keer dan vind die kerk 'n gesagsliggaam maar hierdie professore mense onskuldig.
Dok Bernard, ek wil so vir jou vra, hulle sluit hulle mediaverklaring af met die volgende woorde. Hulle sê die kerkverband sal op gepaste wyse met liefde met die kerkraad van die strandgemeente in gesprek tree en alles moontlik doen om die nodige regstellings in die denke en posisie van die kerkraad te maak. Die eer van Christus is hierin op die spel. Hy is immers die hoof van die gemeente. Wat sou u wou sê ter afsluiting van ons gesprek daarop?
Ja, natuurlik is die eer van Christus hier op die spel. Want sy maagdelike geboorte word bevraagteken, sy opstanding word bevraagteken, baie ander dinge in die Bybel word bevraagteken dan. Ja, en dit is hoekom die strandgemeente standpunt ingeneem het ten opsigte van die eer van Christus. En die synode neem heeltemal 'n verkeerde standpunt in daar. Ja, hulle moet met die gemeente in gesprek tree. Daar's baie ander gemeentes by wie hulle ook in gesprek moet tree. En die verskil is dat hierdie strandgemeente het baie mooi in 7 punte. Hulle besog dit uiteengesit daar. Die ander gemeente het nie almal dit so mooi duidelik uiteengesit nie. maar daar moet 'n gesprek getref word, ja, maar ek dink die owerhede gaan tweede beste afkom, want hierdie gemeente het blykbaar hulle huiswerk baie goed gedoen en hulle redes het baie goed aangevoer en is goed gedokumenteer, soos ek weet nie of die synode sprekers of leiers veel haar of sal maak met hierdie gemeente nie, want hulle staan vir die waarheid, hulle weet wat is die waarheid en hulle het die duidelik, baie duidelik uitgewys waar die synode dwaal, waar besluite verkeerd is, soos hulle gaan 'n baie moeilike saak hê om hierdie gemeente te oortuig laat die synodes nie op 'n liberale rigting ingeslaan
nie. Ja. Prof Bernard, jy het aan die begin van hierdie gesprek die regstelling gemaak en gesê daar is reeds 76 gemeentes wat gedoleer het. Wat dink jy is die oplossing? Wat dink jy is die pad vorentoe?
Wel, hierdie ding kom natuurlik al 'n lang pad aan. In 15 jaar gelede het een van die lidmate hier soos hulle in Bos, Pieter Pelser, 'n boek geskrywe, die NG Kerk reformeer of disintegreer. En die onderopskrif is die krisis in ons kerk in die greep van dwaalleerlinge waarvan byna niemand weet nie. Dan stel jy so onder 'n boek vir die bekommerde lidmaat wat 'n pad soek uit die moeras van teenstrydige en onsekerhede. En 'n paar jaar later het daar nog 'n boek verskyn, die Trojaanse perd in die NG Kerk, die kanker van evolusie en liberalisme. Dis geskryf deur 'n hele aantal besorgde lidmate en dominees. Soos Janie, daar gaan nie so, ek wil nou nie sê die woord skeuring gebruik nie, want dit is 'n gelade woord, maar daar gaan nie so twee strominge staan. Diegene wat nog vas staan by Bybelse waar, by die skrif, en diegene wat 'n baie meer liberale houding het, waar elkeen kan self besluit. Elkeen kan self besluit wat jy wil glo. Soos dat daar gaan 'n strukturele aanpassing plaasvind in die NG Kerk en hierdie Kairos beweging wat daar die leiers is baie in Pretoria daar, neem leiding daar, soos daar gaan 'n aanpassing plaasvind. Hoe presies dit gaan werk is nog in die besprekingsstadiums. Dit beteken nie noodwendig 'n nuwe kerk of 'n wegskering nie, maar daar's 'n definitief 'n hergroepering wat 'n baie, baie goeie tendens is, want dis 'n hergroepering ten opsigte van die waarheid waar sekere lidmate en gemeentes standpunt inneem ten opsigte van die Bybelse waarheid, dat die Bybelse vertrekpunt, en jy kan nie self as die individu of die gemeente self besluit nie, en die synode het 'n geweldige plater gemaak, en sê, elke gemeente kan nou maar self besluit, elke lidmaat kan self besluit, want nou maak ek die hele twispunt op die plaaslike gemeente. Party gemeente neem 'n standpunt in en sê, dit is nie aanvaarbaar nie, ons volg nie daardie pad nie, ons volg 100% die waarheid, en ons geen die mense keuse nie, jy aanvaar die Bybel of jy aanvaar dit nie.
Ja, so sê Dr. Bernard Fikker, ook skrywer dan van die artikel Geluk aan die NG Kerk oor doleringsbesluit. Dr. Bernard Fikker, baie dankie dat u met ons u hart gedeel het hier by Brandpunt in Radio Kansel.
Sterkte, baie dankie.
Wel, soos beloof in die program Brandpunt, het ons dan ook vir Dr. Christo benader. Hy is die voorsitter van die Ring van Somerset West, daai die mooiste Kaapuit. Dr. Christo, hartlike goeie dag, baie welkom by Brandpunt, gaan het goed met jou?
Ja, baie dankie, dit is my lekker om te gesels, dit gaan goed, dit is ook die reënerig hier in die Kaap. Maar dis hoe die Kaapse weer mos nou maar moet lees in die winter.
Nou maar, kom ons gesels oor sake wat die hart warm maak op hierdie stadium. Na aanleiding dan van die dolering van die moedergemeente Strand, hulle besluit om te doleer, 'n gepaardgaande brief wat geskryf is deur Dr. Bernard Fikker, wat dan in die Burger verskyn het, en dis meer, wat was julle gevoel? Ek weet julle het 'n media verklaring uitgereik na aanleiding dan van die gemeente wat doleer het, maar wat was julle gevoel oor die koers wat dit ingeslaan het?
Baie dankie. Ek moet dan net begin weer te sê dat ons as ringskommissie het 'n goeie vergadering met die Strandse Kerkraad gehad gisterand, en ek dink ons het mekaar gevind oor 'n klomp sake en ook besef dat daar ruimte vir mekaar moet wees. Ek dink wat ons bekommerd en hartseer gemaak het oor die brief wat in die koerant of die verklaring wat in die koerant geland het, is dat baie van die sake wat daar genoem word sny na die hart van ons geloof ook as NG Kerk en as NG Kerk gelowiges. En dit was my regtig goeie nuus toe ons gesels met die kerkraad kon gesels gisteraand en hulle ook vir ons sê dat dit nooit hulle intensie was dat die brief in die media moes beland nie. Die kerkraadsbesluit was iets wat hulle nog aan gewerk het en hulle het intussen tyd ook die besluit verander en die klein bietjie verskuif, want hulle besef ook dat dit die indruk geskep dat daardie 7 besware is teen besluite wat die NG Kerk as algemene sinode geneem het. En ek dink hulle intensie was meer gewees dat hulle bekommerd is oor uitsprake wat oor die jare gemaak is rondom daardie 7 sake, wat hulle voel die algemene sinode nie sterk genoeg teenoor opgetree het nie. Maar ons kon toe met mekaar gesels oor elkeen van hierdie 7 sake en spesifiek uitwys wat die besluite was van die NG Kerk rondom die opstanding en die maagdelike geboorte en die sterwe van die Here Jesus Christus en dat ons steeds die historiese waarhede bely, dat dit veral in hierdie tyd vir ons kosbaar is, dat ons kan bely dat ons glo in die Here Jesus Christus wat geleef het, dat is 'n historiese realiteit is en wat vir ons versoening gebring het ook. Ons kan verwys na sinode besluite van so onlangs as 2019 waar dit weer bevestig is en besluite waar die kerk ook weer bevestig het dat ons vashou aan ons belydenisskrif. Nou, ek dink die een punt wat mens oor sou verskil is dan die laaste punt oor die seksualiteit en veral die selfde geslag verhoudings, en dis maar iets waarmee die kerk opstel. En daarmee moet ons hulle gelyk gee dat ons verskil daaroor. Daar's mense in ons kerk wat sterk voel dat daar ruimte gemaak moet word vir mense in selfde geslag verhoudinge, daar's 'n gekom groep mense wat baie sterk daar teen. Nou, ek is altyd baie versigtig om daaroor te praat, sommer net ligtelik, want ons gaan dit gaan oor mense en mense se belewenis van hulle self en hulle verhoudings. En dit is sulke brose onderwerpe dat mense altyd so 'n bietjie huiwerig is as 'n mens daaroor praat. Ek voel altyd dit is 'n plek, dit is 'n gesprek vir die binnekamer en die spreekkamer eerder as van die preekstoel of in die media.
Dok Christo, een van die besware was ook dat die gemeente nie noodwendig die opsie uitgeoefen het om met verteenwoordigers van die kerkverband het sy op ring of synodale vlakke in gesprek te tree om oor hierdie verskille te gesels nie. Het u ook daaroor gepraat gisterand?
Weet jy, ons het nie spesifiek daaroor gesels nie. Ek dink die gesprek was in 'n goeie gees gewees en ons het die geleentheid gebruik wat ons wel het om met mekaar te gesels. En ek dink binne ons kerk is daar 'n struktuur en ons gebruik is maar om eers met mekaar te gesels en 'n ding eers met mekaar uit te stoei voor ons na buite kommunikeer. En dit gisteraand se gesprek het dit ook gewys. Dit is kosbaar as ons met mekaar in gesprek tree. Want baie keer is ons oortuig van verskille wat wesentlik is. Ander kere is hierdie oortuiging vir ons gebou op misverstande. En dan kan mens makliker misverstand opklaar, soos byvoorbeeld wat die kerk sê oor Jesus en selfs oor die duivel ook, dat die sinode in die afgelope tye weer bevestig het dat ons glo dat daar iets soos die bose is en dat die bose invloed in die wêreld het. Ja. Maar ons as gereformeerde tradisie is lê baie klem op die oorwinning wat daar in Christus is. En daarom sal ons beteken nie so baie praat oor die bose nie, want ons vier liewerster ons oorwinning wat Christus aan die kruis behaal het oor die bose.
Ja, een van die groot besware was ook dan, en dis gemeld in julle mediaverklaring, die ergste van die beweringe is dat die NG Kerk in eie geleder geloof in die opstanding van Christus as 'n opsionele saak beskou. Kon julle vergelyk op hierdie punt dan ook?
Ja, nee, ons het vir hulle uitgewys ook oor die onlangse sinode besluit. Weet jy, ek kan dalk net hierin verlees oor die sinode besluit van 2019. Wat so ietsie daaroor sê, dit sê die groot verhaal van die Bybel is van God wat mense soek, roep en verlos, heilig en stuur. God se heilswerk kulmineer in die dood en die opstanding van Jesus en die versoening tussen God en mense wat daar plaasgevind het. Dis sommer net een voorbeeld om ietsie van die erns te sê wat ons het oor hierdie saak. En ek dink wat mens moet verstaan oor hoe ons in die geformeerde tradisie die Bybel lees, is ons lees die Bybel dat daar kernsake is in die Bybel waaroor ons nie kan onderhandel nie. Daar's daar sake waaroor ons nog met mekaar kan gesels en verskil. So byvoorbeeld kan ons verskil oor kan vroue nou predikante wees en ouderlinge, en daar's binne die geformeerde tradisie kerke wat dit nie toelaat nie, kerke wat dit wel toelaat. Maar dan is daar kernsake. En die Here Jesus se opstanding, sy maagdelike geboorte, die feit dat hy wat hy gesterf het en dat hy lewe en dat hy opgevaar het, en dat ons enigste hoop is dat ons versoening daardeur met God gekry het. Dis nie vir ons opsioneel nie. En as ons sê ons is vasgeloop, dan is dit nie oor hierdie saak nie. Die vasgelooptheid gaan oor die saak van homoseksualiteit. Daaroor het ons vasgeloop, en ons sit met 'n ontred met 'n 50-50 verdeling in ons kerk van oortuiging. Nou oor hierdie saak is ons eens en ons kan nie onderhandel daaroor nie.
Jy het die persverklaring afgesluit voor gisteraand se gesprek nou, dat jy in liefde met die kerkraad, strandgemeente gesprek sou tree en alles moontlik sou doen om regstelling in die denke en posisie van die kerkraad te maak. Die eer van Christus is immers hiervan op die spel, en hy is die hoof dan van die kerk. Hoe lyk die pad vorentoe? Is almal verbind tot 'n oplossing? Hoe sien die toekoms daaruit?
Ja. Ek dink die uiteinde van gisteraand se gesprek was dat die kerkraad is besig om 'n nuwe verklaring op te stel wat hulle gaan finaliseer, waar hulle dan ook uitspel dit wat hulle bekommer binne die kerk. En dit is elke kerkraad en elke gemeentelid se goeie reg ook om die sake uit te wys wat hulle bekommer. En dan is dat daar sekere teoloë is wat uitsprake maak dat hulle nie meer saamstem of nie meer tevrede is nie. Ek dink dit is billik dat hulle geleentheid kry om dit uit te wys. Maar dit is net belangrik dat ons dan verskil oor die regte sake. En die goeie nuus is dat daar baie meer is wat ons oor saamstem as wat ons oor verskil. So ek is opgewonde oor die pad vorentoe. Die gemeente is ons buurgemeente hier waar ek in Suiderstrand bedien. Dis mense met wie ons elke dag die strate, die skole en die lewe deel. So in hierdie tyd het ons mekaar nodig meer as ooit om saam die Here se wil te soek en saam op pad te stap.
Dokter Christo, vergewe vir my dat ek vra, maar deel van die doleringsproses was dan die onthouing van betalings aan die algemene sinode. Het julle enigsins oor daardie saak ook gepraat?
Weet jy, ons het nie gisteraand by die saak hanteer nie. Ons het wel in 'n persoonlike gesprek gesê, ek en die leraar bietjie na die saak verwys. Die kerk se posisie is rondom die bydraes is dat ons verstaan dat gemeentes op 'n manier hulle stem wil laat hoor, maar ons voel dat dit stuur 'n baie negatiewe boodskap uit as ons finansies begin gebruik om 'n punt te maak. Jy weet, dink nou maar net as ons lidmate begin sê, weet jy, ek hou nie van wat die dominee Sondag gepreek het nie, daarom gaan ek my dankoffer terughou. Dit is tog ons dank aan die Here wat ons gee, en hierdie geld wat die NG Kerk kry van gemeentes af, word gebruik om aftreeore te onderhou. Ons het 2 aftreeore in die strand wat deur ons kerk begin is, en onderhou ons kinderhuise te onderhou, sendingwerk deur die hele wêreld te doen. So die verhou van finansies, ek dink dit nie bereik die doel om die algemene sinode te straf. Niemand word betaal om 'n algemene sinode te dien in elk geval nie. Daar's een of twee amptenare wat betaal word, maar dit is vrywilligers wat gaan na hierdie vergaderings toe. Die mense wat swaar kry daardeur is juis die minstes in van die minstes in die samelewing wat gehelp word deur geld wat deur die kerk spandeer word om 'n verskil in hierdie wêreld te maak.
Soos sê Dominee Christo Benade, voorsitter van die Ring van Somerset Wes. Dominee Christo, net so 'n laaste vragie. Dis altyd sleg wanneer hierdie klas van gesprekke aan die groot klok gehang word op die voorblaaie van die media. So 'n laaste opmerking van u kant af, sover die eenheid in die liggaam van Christus en in die kerk aangaan.
Ja, nee, graag. Ek dink ons het gisteraand besef dat deur die eeue heen was daar verskil gewees. Ek dink die Bybel het ontstaan in 'n situasie van stryd oor wat glo ons. Die belydenisskrifte is opgestel in tye waar daar verskil was. Daar gaan altyd verskil wees. Die vraag is, hoe gaan ons daarmee om? En in hierdie tyd het ons die hoop van Here Jesus Christus meer nodig as ooit. En ek dink as ons kan sê, waaroor stem ons saam? gaan het vir ons makliker wees om ook die verskille wat daar is te hanteer. Ons land het regtig hoop nodig. En ons enigste hoop is in ons lewende Here Jesus Christus en 'n God wat vir ons sorg en 'n Gees wat die lewe in ons werk. En dit is dalk my dit waarin ek wil vashou vir hierdie week en dit wat ek Sondag ook gaan preek. Ons hoop is daarin en die Gees gee vir ons die opdrag om die eenheid wat daar in die kerk is te beskerm en te werk dat ons dit bewaar.
Namens die program Bringpunt en Radio Kansel, baie dankie dan ook aan Dominee Christo Benade, voorsitter van die Ring van Sommersuidwes vir u deelname aan hierdie program.
Baie dankie vir die geleentheid.